Heil og sæl, kæru hlustendur, Víðsjá komin í loftið. Og eins og heyrist, þá erum við úti á hafi með vindin í hárinu og mávana í eyrunum. Það fimmtudagurinn 11. júní og við stjórnendur þáttar í dag, Tómas Ævar Ólafsson og Halla Harðardóttir, erum komin í sumarskap. Það sól í kortunum og þó listahátíð sé í fullum gangi í bænum. Þá einnig mikið að vera allt land, meðal annars á Ísafirði, þar sem tónlistarhátíðin við djúpið hefst í næstu viku. Við heyrum að henni hér rétt og eftir, en við förum einnig út á haf og upp á eyju.
Já, við ætlum að slá á þráðin til Flateyjar, en þar staddur rithöfundurinn og bókaútgefandinn Ragnar Helgi Ólafsson. Þessa myndir hann þó ekki að sinna ritstörfum, heldur siglir hann á milli eyja, klifrar í klettum og vitjar fugla með fuglafræðingum. Meira það í síðari hluta þáttar.
Já, og við kynnum einnig til leiks nýjan myndlistarinni í þætti dagsins. Vala Sigþrúðar Jónsdóttir verður reglulega með okkur fram á sumarið og næsta vetur og deilir með okkur upplifun sinni af sýningum sem okkur þykja einstaklega spennandi. Vala sjálf myndlistamaður, mentuð hér heima og í Hollandi, bæði í myndlist og listkennslu. Í dag heyrum við af sýningu sem sett var upp í nýlistasafninu í tengslum við listaháttíð. Hún kallast Óður til gleðinar og að baki henni stendur ukrainski listhópurinn Open Group. Á meðal verka á sýningunu stór vídeoinsetning Repeat After Me sem var einmitt framlag Póllands á Feneyjatvíæringnum árið 2024.
En við hefjum þáttinn á því að fá til okkar góðan gest sem býr hér í bænum en að vestan. Tónlistaháttíðin við djúpið var stofnuð fyrir rúmum 20 árum síðan en þar nýtur fólk saman tónlistar það leiti þegar sól hæst á lofti á Ísafirði. Háttíðin hefst í næstu viku, miðvikudaginn 17. júní og stendur yfir fram á sunnudag 21. júní. Að vanda verður flutt fjölbreytt klassisk tónlist sem tónlistafólk úr ólíkum áttum flytur auk þess sem boðið upp á námskeið og viðburði. Greipur Gíslason stjórnandi hátíðarinnar í ár og Sæjun Þorsteinsdóttir listrænn stjórnandi. Fyrir utan að lokka að gesti allstaðar að þá hefur hátíð sem þessi auðvitað margfeldis áhrif út í nær samfélagið líkt og Halla og Greipur rættu þegar hann leit við í hljóðstofu.
Greipur Gíslason, vertu hjartanlega velkominn til okkar í Víðsjá.
Takk fyrir.
Sko, örstuttum, mér skilst að það sé 20 ár síðan þú tókst þennan bolta fyrst. Það rétt hjá mér?
Já, það rétt. 2006, einmitt, 2006, þá hoppaði ég borð í þessa góðu hátíð á samt Tinnu Þorsteinsdóttur píónleikara sem þá var að taka við henni í raun og fekk mig með sér.
Þessi hátíð hefur lifað og dafnað ansi vel í þessi ár.
Já, hún svolítið svona eins og, ef að segja, eins og öldurnar. Það verið svona toppar og öldudalir í henni.
Öldurót og ýmislegt.
Já.
Einmitt. Ísafjörður, þessi staður, þessi miklu tónlistabær. Hvað gerir það að verkum að þetta heldur alltaf áfram að vera þessi bær, þessi hátíðar auðvitað aldrei fór í suður, það við djúpið, En rótin liggur kannski líka miklu dýpra aftur, til dæmis bara í skólastarfinu í bænum, ekki satt?
Jú, það eru þetta kannski pínu klisja að tala bæði tónlistabæin og enn og aftur tónlistar uppeldi bæjarbúa. En það hins vegar einhverjum blöðum það þetta að á Ísafirði hefur verið rekin öflugur tónlistaskóli og núna reyndar tveir undanfarna áratugi. Og það á einhvern hátt í þjóðarsálinni fyrir vestan að fara í tónlistaskóla, prófa það, sem betur fer halda kannski ekki öll börn áfram í tónlistanámi. Það myndi æra ástöðuðan, það bara eins og að það æfi ekki öll börn fótbolta þó þið prófið það í stuttan tíma eða skýði. Þetta nú eitthvað sem okkur Íslendingum hefur tekist vel upp með. Það tónlistamenntun og aðgengi barna tónlistanámi, það varla það krummaskuð á landinu sem ekki með eitthvað konar tónlistarmenntun í bóði, það eru þetta alveg ótrúlega dýrmætt fyrir landið og við fyrir vestan höfum verið mjög heppir með þetta og mjög fljótlega eftir að sveitafélögin á norðanverðum vestfjörðum saminast og þarna eru grafin göng á milli fjarða að þá opna útibú tónlistaskóla Ísafjörðar á Flateyri, á Suðureyri, á Þingeyri, meiri síðan Súðavík þó það sé annars sveitafélag og svona áhrifasvæðið verður mjög stórt.
Mm-hmm.
Þetta eru grunnur sem við byggir á og ég man það til dæmis að þegar að við vorum að hérna, nokkrir vinir að byrja að stopna aldrei fór í suður tónlistráttíðina þá var mjög auðvelt að tala við samfélagið og segja villum halda tónlistarháttíð hverju vil vera með það skildu allir hvað tónlistarháttíð er, já gerum það fullt af tónlistafólki hér, hér er gaman að vera og ég man ekki hvort það var fyrsta árið sem Lúðrasveitin og tónlistarskólanum spilaði og aldrei fór í suður eða annað árið, Kallakórin söngaði Sunnukórin, ég man það ekki, en það tónlistalífið og það er einhvern veginn svona í þjóðarsálinni að vera með.
Það sem er líka svo mikilvægt að þessar hátíðir og það sem að þið að vera að gera auðvitað að fá bara háklasa fólk á utan, þá geta svona allir spegla sig í ykkur öðru heldur en auðvitað bara hérna eigin fyrði sem er mjög mikilvægt fyrir okkur, bara allstaðar í heiminum og sama hvar. Og ég manna hann hérna kollegiðinn sem hefur nú komið mikið fram á þessari hátíð, Halldór Smárason, einnig af vestan, hann var að tala það hér eitthvað tíman, hversu bara stóran þátt þessi hátíð við djúpið ætti bara í hans lífi sem sko þá að taka þátt í masterklassum, að fá fyrirmyndir mitt og spegla sig í þeim, bara hversu mikilvægt þetta er?
Ég held að það í öllu uppeldi, hvort sem það er í íþróttum eða tónlist eða hverfi sem er, þá skiptir mjög miklu máli að séu fyrirmyndir og við teljum og ég tel að það sé mikilvægt að fyrirmyndirnar séu á einhvern nátt nálægt þeim sem það er að hafa áhrif á. Það geti ekki verið of langt í burtu. Þannig að þess saga Halldór sem hann sagði hér einhvern tímann í þættinum ef ég man rétt var þó leið að við fáum kammermúsikanta frá Bandaríkjörum sem eru ekki mikið eldur en hann til að koma og spila og hann heillast af þeirra spilamennsku og lífinu þeirra í Bandaríkjörum og hvernig þau eru svona að spila úr þeim spilum sem klassíska tónlistarnámið hafði veitt þeim og hann heillast af þessu og ákveður að fara frekar til Bandaríkjana heldur en til Evrópu í framhaldsnám. Þetta er svona stutt útgáfuna að þessari sögu ef ég manna rétt og ég held að þetta skiptir mjög miklu máli. Þess vegna höfum við leitast eftir því á hátíðinni við djúpið að fá framúrskarandi listamenn sem eru gjarnan í yngri kantinum til að koma fram á hátíðinni til þess að sína þá þeim nemendum sem sækir námskeiðin okkar og líka bara yngra tónlistarfólki sem sækir námi tónlistarskólan og Ísafirði fram á að þetta er ekki langt handan þegar hægt að vera professional atvinnumæður í tónlist þó þú sért ekki orðin mjög gamall. Og við ætlum einmitt að gera það í ár, við fáum bæði mjög flottan danskan kvartett, strengja kvartett sem heitir Novo til að koma að spila. Þetta eru krakkar sem eru undir þrítugt, koma að spila á heila tónleika á hátíðinni og svo á öðrum tónleikum í bland. En svo fáum við líka, sem ég til að sé ennþá mikilvægara, það sem heitir svona á bransamálunu Homegrown Stars. Við fáum sem sagt þrjá bræður sem fættust á Ísafirði af pólskum foreldrum. Ólist upp í tónlistaskólanum, á skíðasvæðinu, í grunnskólanum heima, eru nú tiltölulega löngu fluttir, þó þeir séu nú ekki gamlir, eru allir þrítugt, engri en þrítugt, fluttir af landi brott og til föðurlandsins í Kraká, læra í framhaldsnámi þar, en eru svo að koma heim og spila saman og sína að menntunin þeirra í tónlistaskólanum á Ísafirði hefur skilaði matunumönsku í ekki verra tónlistalandi en Pólandi.
Einmitt. Það er ákveðið þema á hátíðinni ára ekki satt. Þeir eru með sko daga, þeir eru með, sýnist mér hérna, það er allavega írst fólk, það eru pólskir þessir bræður, það eru danskir dagar ekki satt.
Jú.
Sem er aðeins frá þessu þema sem er í ár.
Við sækjum aðeins svona, þegar vorum að byrja að búa til dagskrána, þá sóttum við svona aðeins í kannski sögu Ísafjörðar eða mannlífið eða svona í þorpið, í bæinn eftir innblæstri. Þannig að við ákvaðum að skoða Ísafjörð sem eitthvað skona nýlendu. Það hérna getur kannski vakið upp spurningar af hverju við gerum það en ég held að Íslendingar noti nú orðið nýlenda aðeins öðruvísi heldur en til dæmis nýlendu þjóðir í dag, þar við svona stígum ekki eins varlega til jarðar, þannig að við erum að skoða þetta sem svona pólska nýlendu á 10. áratug síðustu aldar. Það koma mjög margir pólverjar vestur á fyrir því og til Ísafjörðar, til Flateyrar, suður að vinni fiski, en einhverjir pólski tónlistamenn líka til þess að kenna við tónlistaskóluna. Þeir eru að flýja eitthvað ástand í heimalandinu eða sækja á vit ævintýrana. Þannig að við erum svona aðeins að leika okkur með Ísafjörð sem pólska nýlendu, en Ísafjörður er þetta líka danskur, gamal danskur verslunastaður, þó hann hafi kannski aldrei verið dönsk nýlenda og við aldrei undir og geta hana á þeim hætti eins og nýlendur eru, að þá leifum við okkur svona sækja í þann svona þá arfleð. Ísafjörður hefur verið danskur að mörgu leiti í mörg ári, meina þekktustu húsin í bænum eru dönsk hús í neðsta kaupstað og í miðkaupstað. Þetta er svona, það er dönsk áhrif í bænum, það er ekki, ég meina alla mína tíð á Ísafjörði var heiðusborgarinn Rut Tryggvason í bakariðinu, ég meina hún dönsk kona, þú veist, það er alltaf verið svona svolítið dönsk stemming í bænum, þannig að við sækjum samt, í þetta.
Einmitt. Þú vilt samt ekki meina að Ísafjörður hafi verið dönsk nýlenda?
Nei, ég held að ég get ekki staðið við það.
Það er kannski líka önnur saga.
En við ákvaðum reyndar sko eftir að hafa skoðað þetta betur að og það er svona kannski bakurinn saga og áhugaverð fyrir einhverja hlustendur að við ákvaðum að ensku heitir hátíðin ekki í nýlendunni eins og íslensku heldur in the settlement. Þannig að við svona skoðum þetta kannski meira sem svona sem þorp eða svona einhvers konar áfangastaf og þá danskur áfangastaður, pólskur áfangastaður. Þannig að við erum með þrjá þemadaga, svo ég svari spurningunni, það er þess að ísfiskur þemadagur, það er pólskur og danskur.
Mm-hmm. Og svo sé ég hérna Haldur Téður Smárason er þarna að flytja að ljóðaflokk til engaðan móður sinni.
Já, einmitt, það var hálfpartinn kom upp í hendunar á okkur á lokasprettinu við gerð dagskrárnar, en núna í vor frumfluttu Herdís Anna Jónasdóttir sem er söngkona einmitt frá Ísafirði nýjan ljóðaflokk sem heitir Lítið að frétta eftir Halldór Smárason á Tíbrá í salnum í Kópavogi, og þegar við fréttum hver efni við þessa ljóðaflokks væri, þá urðum við eiginlega að fá að setja hann á dagskrá hjá okkur líka, en það er þannig að mammans Halldór, Helga Freiríksdóttir, líffræðikennari og líffræðingur á Ísafirði og hversmannshugljúfi og uppáhald mjög margra, býr á Ísafirði og á í samskiptum vins svonsinn sem býr í Hveragerði með tölvupústi. Og ljóðaflokkurinn, sem er settur saman held ég að 5 ljóðum, inniheldur brot úr þessum tölvupústum frá móður Halldórs til hans. Mm-hmm. Og hérna, ég get bara ekki beðið eftir að sjá Ísfirðinga, horfa á Ísfirðinga heyra þennan ljóðaflokk á tónleikum hjá okkur.
Greipur, kannski hérna örstutt í lokin, við töluðum nú aðeins hérna í upphafi margfeldis áhrif slíkra viðburða sem er kannski auðvitað, já, svona frekar augljóst. En það er ýmislegt bara núna þessa helgi í næstu viku sem er í gangi tengt tónleikum og masterclassum, þið eruð að leggja ásla og mat og svona hreyfingu og samveru, er það ekki?
Jú, við lítum á hátíðina sem eins konar lífstíl. Þetta er svona, það er lífstíl að koma og vera með okkur. Þú getur svolítið af tónleikum, það er ekkit of mikið af tónleikum, þú ert ekkit, það er, dagskráin er ekkit yfir full, en í staðinn bjóðum við upp á aðra viðburði. Það er hlaupahópur á mótnana og það eru svona mismunandi heimamenn sem taka ring með listamfólkinu og tónleikagestum, bæjastjórinn, Halldór Smárason, þessar tónskáldið, allir ég reyni ekki að taka eitt ring líka. Svo gerðist það í fyrra að það var finnsku tónlistamaður, við vorum með smá finnst þema á hátíðinni, sem er líka arkitekt, kom fram á hátíðinni í fyrra og spilaði á Kandele sem er þjóðarljóðfæri Finna. Hann er arkitekt og ég geti upplýst það núna að hann er sagt, komin til Ísafjörðar til þess að fylgjast með loka frágangi á sánu fyrir bæinn sem hann hannaði eftir að hafa verið á Ísafjörði í fyrra sumar, og hún á að opna vonandi allavega svona að hluta til á meðan að hátíðinni stendur.
Það verður hægt að fara í gufu sem sagt.
Já, það er hægt að fara í gufu á Ísafjörðu og hefur hægt lengi í sundhöllinni og víðar, en þetta er nýtt verkefni sem er á höfninni og er mjög spennandi og arkitektin er komin í vestur til þess að fylgjast með loka frágangi.
Hann byrjaði bara að teikna þessa sánu á síðustu hátíð.
Já, einmitt. Það var í fyrsta skipti sem hann kom í vestur, sá staðin sem hann á að vera á, og þetta small saman, fólki sem stendur á verkefninu, Bryggjusánu, og hann bara smullu saman, þannig að nú er verið að smella saman sánin hans á Ísafirði og hérna ég held að við hjá tónlistrátinu við Djúpi getum alltaf verið stolt af þessum litla minnisvarða um hátíðina.
Heldur betur, það hljóma vel að fara á tónleika, fara svo í sánu og sjá svo, já, svo eru þetta bjartasti tími ársins.
Við förum, smölum öllum upp í rútu allavega einu sinna meðan hátíðinni stendur og hérna og förum eftir miðnætti eitthvert að reyna að finna miðnætti sóluna. Maður þarf að sofa minna á svona hátíð og í birtunni fyrir festan.
Takk Greipur Gíslason fyrir að koma og segja okkur frá og góða skemmtun.
Takk fyrir.
Já, tónlistahátíðin Við djúpið hefst á Ísafirði á þjóðhátíðadaginn og lífstíll að vera með, sagði stjórnandi hátíðarinnar. Þau Halla rættu í viðtalinu ljóðaflokkin Lítið að frétta sem Halldór Smárason samdi upp úr tölvupóstasamskiptum við móður sína. En sönglögin eru samin sérstaklega með Herdísi Önnu Jónasdóttur, söngkonu í huga. Herdís Anna mun flytja ljóðaflokkin á hátíðinni en hann var frumfluttur á Tíbrár tónleikum í Salnum í byrjun maí en þá söng Herdís Anna við undirleik Helgu Bryndísar Magnúsdóttur. Við skulum heyra upptöku frá þessum tónleikum. Þetta er upphafið að ljóðaflokknum Lítið að frétta.
Sitt í parts villin
upphaf ljóðaflokksins Lítið að frétta eftir Halldór Smárason í flutningi Herdísar Önnu Jónasdóttur og Helgu Bryndísar Magnúsdóttur. Ein af kræsingunum sem verður á hlaðborðinu við Djúpið í næstu viku.
En úr sönglæginu höldum við inn í nýlistasafnið með Völu Sigþrúðar Jónsdóttur nýjum myndlistarýni Viðsjár.
Sýningin Óður til gleðinar var opnuð í nýlistasafninu 5. júní síðastliðin. Sýnendur eru listasamsteipan Open Group og Marta Tjuts er sýningastjóri en sýningin er hluti af listahátíð í Reykjavík. Listasamsteipan Open Group var stofnuð árið 2012 í Lviv í Úkraínu. Meðlimir hennar hafa verið ólíkir og mismargir eftir atvikum en í dag samanstendur hópurinn af Júri Bílei, Pavlo Kovac og Anton Varga. Listaverk Open Group eru gjarnan í gagnvirku sambandi við fólk og staði en eins og segir í sýningateksta þá taka verk þeirra oft á sig mynd opinna aðstæðina tilraunakendra uppsetninga þar sem fólk og rými mætast og merking verður til í gegnum þáttöku. Mögulega endurspegla þessir vinnuhættir Open Group raunveruleika samfélagana sem verk þeirra fást við, samfélaga sem eru ekki fastmótaðar einingar heldur stöðugt í mótun. Þegar gengið er að Marshallhúsinu mætti halda að safnið sér loka vegna skemmta. Mótatimpur þykur alla glugga nýlistasafnsins, en þegar inn er komið kemur í ljós að timbrið fyrir gluggunum er listaverkið Aurora Borealis eða Norðurljós. Open Group setur verkið upp í löndum sem ekki hafa orðið fyrir áhrifum sprengjuárása og innsetningin líkir eftir varúðarráðstöfunum menningarstofnana á stríðsvæðum en einfaldasta leiðin til að vernda byggingar frá sprengjuárásum er að byrgja fyrir glugga. Sýningin teygir sig út fyrir nýlistasafnið með innsetningunni á einfaldan en áhrifaríkan hátt og uppsetning sýningarinnar í heild er vel hefnuð. Verkin Aurora Borealis og The Shadow of a Dream Cast upon Giardini della Biennale eða Skugga drums varpað á garð tvíæringsins sameina eiginleika sína og hússins sérstaklega vel. Þegar gengið er inn í nýlistasafnið gæjast sólargeislar gegnum mótatimbrið og við tekur fundarborð með nettengdum prentara. Út úr honum liggur löng pappírsrúlla þar sem prentuð eru nöfn allra þeirra sem Open Group hópurinn kynnist dag frá degi. Vinnan við verkið hófst árið 2015 og það er enn í vinnslu. Upphaflegt markmið þess var að prenta út fleiri nöfn en fjölda þeirra sem fjallu í átökum beggja vegna víglínunnar milli Rússlands og Úkraínu. En eftir að innrás Rússa hófst af fullum þunga varð ljóst að verkið myndi aldrei klárast. Það er ekki lengur verk í vinnslu heldur verk án enda. Í sér rými sem gengið er inn í við hlið fundarborðsins er verkið Repeat After Me, endurtakið eftir mér. Ílangt rýmið er myrkvað fyrir utan daufa rauða birtu og tveggjarása myndbandsverki er varpað á endaveggi. Í miðju rýminu eru sæti og milli sætanna og myndbandsverkana eru hljóðnemar sem áhorfendur geta talað í. Myndböndin sína fólk sem hafa flúið stríðið í Úkraínu, hvert þeirra kynnir sig, segir frá ákveðinu vopni, hermir eftir hljóði vopnsins og segir svo, endurtakið eftir mér. Þá er hljóðið endurtekið með meðfylgjandi karaoke texta á skjánum. Myndböndin tvö voru tekin upp með 2 ára millibili, hið fyrra í flóttamannabúðum í Lviv 2022, hið setna var tekið upp 2 árum setna í 7 ólíkum búðum í jafnmörgum löndum þar sem úkraínst flóttafólk dvelur. Í Repeat After Me eru hvorki ljósmyndir af átökum né rústir til umfjöllunar heldur hljóð, minning og upprifjun á hljóði. Hugmyndin að verkinum og reki til bæklings sem úkraínska ríki drefði til almennings stuttu áðurinn innrás Rússlands hófst snemma árs 2022. Í honum voru lýsingar á hljóðum ólíkra vopna og loftárása svo fólk geti lært að bera kennsla á þau og bregðast við á viðeigandi hátt. Sterkur skilningur á hljóðheimi innrásarinnar varð fljótt að hversdagslegu minni Úkraínubúa. Marta Tjuts, sýningastjóri, hefur bent á að vopnin sem notuð eru í Úkraínu hafa verið notuð í öllum vopnuðum átökum undanfarna áratugi. Hljóðheimurinn í Repeat After Me er því kunnulegur öllum þeim sem hafa verið kúið af stríði og stríðsklæpum undanfarna áratugi í Úkraínu, Sýrlandi, Palestínu og miklu víðar. Að hafa þekkt þessi hljóð hefur bjargað lífi þeirra sem rifið þau upp í Repeat After Me. En minningin um þau ber vitni um persónulega katastrófu sem heldur áfram að valda skaða þó hættan sé liðin hjá. Í sýningarýminu vísar upprifin hljóðsins einni til fortíðar og framtíðar. Hún segir frá reynslu sem flestir áhorfendur geta ekki fyllilega skilið, en upprifinina má einni túlka sem varnaðarorð eða einfallega leiðbeiningar. Kannski eigum við áhorfendur að endurtaka hljóðin til að læra þau utanbókar frekar en að skilja. En fæstir áhorfendur hlýða kalli myndbandsins um endurtekningu. Ég sá Repeat After Me einnig um haust á Feneyja-tvíringnum árið 2024 og bæði þá og við opnun sýningarinnar í nýlistasafninu þagði ég sjálf og fylgdist með því hvernig fullotnir áhorfendur meðtóku verkið af athygli en í þögn á meðan börn stóðu fremst og tóku leikluð þátt. Munurinn á skilabóðunum í myndbandsverkunum sem eru beinskeitt og yfirveguð og karaoke-búnaðinum sem hvetur fólk í hefðbundum aðstæðum til sjálfstjáningar og útrásar, skapaði núning og togstreitan sem skapaðist við að þegja og velta fyrir sér eigin óvirkni var áhrifamikil. Fleiri samtímamenn sem fórst við á flókna verkefni að tala inn í samhengi hernaðar nálgast viðfangsefnið í gegnum hljóð og heyrn. Sem dæmi má nefna Lawrence Abu Hamdam, sem kannar þolmörk pólitískrar áhernar í verkum sínum, en þau hafa tekið á sig form í bæði listasöfnum og sem sönnunagögn í dómsmálum. Hann segir forsendur áhernar í heimildarmyndum og fréttaflutningi mun þrengri en á söfnum eða í sýningarímum. Þar bjóðast tækifæri til að miðla frásögnum á tilraunakendari hátt. Í óði til gleðinar, sýningu Open Group í nýlistasöfninu, hefur einslík tilraun verið framkvæmt og ég hvet áheyrendur til að gera sér ferð út á Granda og hlýða á með eigin eyrum.
Vala Sigþrúðar Jónsdóttir um sýninguna Óður til gleðinar í nýlistasafninu sem er hluti af listahátíð Reykjavíkur og stendur yfir til 9. ágúst.
Þá ætlum við að huga að fuglum hér í Víðsjá. Ragnar Helgi Ólafsson, rithöfundur og bókaútgefandi, hefur undanfarna daga birt stutt myndbönd frá veru sinni í Flatey. Á öðru myndbandinu heldur hann á spóa og sleppir honum, en í hinu gengur hann á bjargi meðal skarfa sem sitja í hreiðrum sínum og virðast reiðubúnir í áflog til að vernda unga sína. Ég sló á þráðin til Ragnars Helga. Símasambandið var ekki upp á marga fiska, en ég byrjaði á að spyrja hann stóru spurningarinnar. Hvað er hann að sýsla í Flati?
Ég er hér að hérna, er hér í Flati að aðstofa við fuglarannsóknir á bæði sjó og mófuglum og vaðfuglum hér í Flati og eyjunum í kring. Það er sem það sko. Já, fuglafræðinga við rannsóknarstöð.
Akkurat. Og hvað svona, hvaða hlutverki gegnir í hópnum?
Það vil þannig til að ég hef ekkert náttúru talent á sviði náttúruvísinda. Þannig að ég er hérna, ég fæ að því svona ymsum svona hlaupaverkefnum, að hlaupa milli hreira hér og fórum út í baka til þess að ég nota lappirnar. Ég er ekki til að hérna, er ekki með próf í náttúrufræði, þetta er bara einhver endalaus hérna hugvísindapróf. Sem hálfviti og tók tómu við þessu í háskólanum. Þannig að ég fæ að gera það og svo er ég skipaður krafti þess að ég er með pungabróf, þá er ég skipaður hér skipstjóri hér og á bátum okkar sem við notum til þess að sigla hér á milli
skerja á eiga til þess að merkja og telja og rannsaka sjófuglana hér í flatið Lundunum, í eigunum minni kring og það er svona það sem ég geri en þannig að slaukgöngu við nú öll hér í hópnum í allt sko, þannig að við erum hér bara að merkja og safna upplýsingum fram og tilbaka þessar tvær vikur í júni og tvær vikur í júli sem eru með mig inni. Þeir sem hafa verið að stýra þessum rannsóknum er að æfa betur sem fuglafræðingur sem er nú frænda minn. Ég var svo heppin að móðsvisti mín fjall fyrir fuglafræðingi í 6-1 tíman sem að gerða verkum að ég átti svona úrstuð þegar kom hingað þeim strákur að heimsækja þau þegar þannig að hann var að vinna hérna rannsóknum sem vill. Og svo hef ég verið að koma og aðstu að Ævar og Sverri Torstensson sem er annar fuglakall sem að stýra og þeir hafa verið að stýra þessum rannsóknum minn að síðustu. Já, 40 árin og 50 árin, sem 1974. Hérna, ég hef verið að vera þeim svona einu handar. Ég glæti glíðs og þess aftur.
Hvernig svona byrjar þetta á sínum tíma? Bauðstu þig bara fram í verkið þetta?
Ég kom fyrst í inna því ég líklega kringum 10 ára aldurinn þá kom ég fyrst skipt út í flati og þá var ég bara sendur hingað, mamma og pappi voru að fara eitthvað í trúplanda eitthvað, að vera að ráðstæðna eitthvað og sendu okkur bræðnar með að kjæftan bróðum en hingað bara í. Það var nú eigin líka þannig að maður svona sá gömlu flati svolítið, að það eru svona uppbyggingar starfi ofstjörning verið annað hver á þeim árum þegar ég kom inn að fyrsta þá var annað hver og ég held að fáur til hérna í rauninni nema hann þetta var svolítið listamanna líklanda í sjöðunni sko, þeir voru hérna Jón Gunnar og Guðbergur alltaf og fleiri allir heimir og mikið að sumarinn voru hérna, en það var svona deyrt hvaða fólki hérna en þetta var svolítið svona á hverjóttu kveili sko, allt hér, en síðan byrjaði ég að koma aftur í rauninni upp úr aldamótum eða svona það var heila þegar að mín eigin börn voru komin á ákveðin aldur sko, þá byrjaði ég að koma með þau hingað að hitta Ævar og Sverri og vera aðeins að hanga með þeim hér til þess að krakkarnir fengi aðeins svona næsta stegi minn á náttúrunni og að koma við fugla og sjá er ekki alveg fyrst borgarbörn og svo er þetta bara að stekka börnin og þau hætti hann að koma en ég held áfram að koma. Þannig að ég það er komið núna, ég veit ekki 15 ár sinni ég byrja að vera hérna sem ég byrja að vera hérna að rannsaka sko ég byrjar að dreyma þetta bara hljóðna bara ármóttu vinnulega sko, byrja að tala niður dagana hvernig ég kemst inn eftir út sko.
Og ég verið að sjá núna í ár nokkra glefsur frá þínu störfum á Facebook.
Já.
Sem þú hefur postað og það kom held ég held að vera í morgun að þá pósturðu þarna voru þetta ekki skarfar þess að þú labbaði bara alveg þarna eila ofan bara hliðin og hreiðrónum með einhvern veginn á kletti sko, og maður hugsa bara guð minn góður að hérna, láka eila að spyrja bara út í þessa tilfinningu sko að fara svona nálægt sko svona eila sjálfgefin fuglum og vera svona miklu návægi við þá, hvernig er tilfinningin?
Það er til unni alveg mögna, en ég finnst ennþá þá er mörgna gár og stúsin stíð, mér finnst ennþá merkilegt að vera svona nálægt fuglum. Hvað þá í svona þéttu verfi eins og klopningi þessum á mynd skæði sem ég sendi í morgun. Það var með klopningi í gæri að merkja skarfa og telja réttur. Og þá veist að vera svona nálægt þessum fuglum, það er alltaf mjög miðferðni skarfarnir eru núna í byrjun júni eru þeir annarkvort langt gengri mekkindin eða ungarnir að byrja klekjast og eru sem þá mjög viðkvæmir ungarnir fyrir bara verður vindum og ný klaktir og neðan þá setja mjög stíft á hreiðrunum þá maður komið nálægt og reyna bara að býta mann svolítið en maður fer eitthvað alltaf nálægt. En mér þetta alltaf magnað að koma nálega til þessum verum, sko. Þegar fuglar eru, ég stendur að hugsa það, ef að fuglar var ekki til og einhver myndi lýsa fyrir þeir hugmyndunum fugl, þá finnst þér þetta, sko, alveg absúrt koncept. Það var einhver dýr sem getur bara lyft sér upp, flóið, fært sem heiminum
og er í öllum þessum litum og er í öllum þessum fáránlegu tegundum og er allstar á jörðinu getur lifað allar allstar. Ég held að þetta ekki tilvælinn að við tengja á við svona vittaflakki að þeir séu svona þeir sem að ferðast milli heima. Þeir búa náttúrulega öðrum heimi við, þú veist, þeir geta verið í himninum ekki bara á jörðinu og hafinu. Og englarnir eru með vengi og svo framið, þannig að það er einhver dulúf tengd fuglum sem að ég hef engan áhuga að eyða. Mér finnst alltaf magnað að vera svona nálægt fuglum og halda á þeim og sleppa þeim, sko. Það er magnað tilfinning, sko.
Flatey, þetta er eyja sem listamenn hafa svolítið sótt í gegnum tíðina eins og myndist á sérstaklega 8. áratugnum kannski, en þetta er svolítið svona sérilagi finnst mér rithöfundur og myndlistamenn sem hafa einkennt farir þangað. Hvað heldur að sé við þessa tilteknu eyju sem að laða sífælt til sín skapandi fólk? Hvað er svona flateyjar andin eða væpið?
Já, það er góð spurning, sko. Ég er oft hérna, má mér segja kannski að listamenn er á því sem er rótið og hérna nýknandi. En það var kannski mesti straumurinn að listamenni minga þegar að húsin stóðum úr meira minna auð og þegar þetta fengið húsa á nendigjald og gæti notið þess að horfa á bárjörni rikka sem er náttúrulega eitthvað sem að sömum finnst fallegt og öðrum finnst ekki áhugavert sjón. Þannig að þú þarfst að hafa ákveðinu fagfræði held ég til þess að hafa gaman á svona staðins og þessum, sérstaklega á þessum tíma þegar það er hvað flestir úr yfirna.
Ég hefði þess að persónlega þá upplýði ég ekki, eða kannski er það svona, þetta er ekki þegar maður að orða það beint, en það ég næstu því upplýði að ég sé fríi sem listamaður, þegar ég sé ekki að ég sé sem að listamaður og ég hefði svo sem alveg verið hérna að skrifa líka, en svona ég nýt þess eiginlega að vera ekki, já, vera bara að finna verkið um framkvæmdum, bara hér á hlutum, bara með verkið, projekt, sko. Ekki með einhverja, þú er ekki að vera að finna upp á einhverju skapandi lustum og fremlegum hugmyndum og það bara að vera hér til í eins og bóndi, sko. Þannig að það er eiginlega það sem ég segi hingað frekar heldur en inspirasjón, sko. En þú veist, það eru þetta einstug náttúru fegur þannig að fyrst, þú veist, það er ekki hægt að neita til því horfa hérna. Það er á jökulinn í suðri og upp á strandir hérna á norðamegin og þessi stóri heiminn sem er hefur okkur og þessi eiga sem að skreita hér fjörðin, sko, þetta er einstakur staður. Það er mjög erfitt að segja náttúrulega hvað það er, en það er líka, veit ekki, það er bæði náttúru fegurð, en svo er líka samfélaginu, sko, og það maður er búin að vera hérna ár eftir ár og þá þekki maður þetta fólk hér og við erum nú mjög náðu gott samstarfið ábúindur hérna, við fugla fólk líka og við erum mjög inn á handar með allt hennar og erum kreðarlega aðtúil á fuglana, sko. Þannig að það er líka samfélag hérna og vinir bara sem er gaman að hitta á hverju ári, sko. Það má nú ekki vannmynda það heldur í þessu saman gildi.
Einmitt, ein kannski spurningalókum varandi eiguna og kannski þann innblástur eða þá fegurð sem þú verður fyrir þegar þú ert búin að yfirgefa hana og ert bara að sinna þessum svona reglulegu ritstörfum í Reykjavík eða annars staðar. Sérðu þá flati eitthvað tíman svona dúkka upp í skrifunum? Leitar hún á þig?
Já, ég geri það, sko. Ég meina, ég myndi segja hér það er þessi, ég held að allir íslendingar þekki nú það að það sækir sumarnóttin ásækir mann á veituna og hún ásækir mann eins og draugur næstu því og sattast að segja ég nú veit ekki hvernig það snýður þér, Thomas, en svona ef maður skilgrinn, ef maður hugsa um hvað segja hamingju eða veljan, þá er ég alltaf með eina bara mynd af henni fyrir mér sem að er
júli nótt hérna sem er alveg innstök, birtan er svo innstök hérna að það eru svona bleik slæða sem er lagður yfir, yfir hérna yfir fjörðin og fjöllin og innstök, alveg svona dröngan birta upp úr miðnættinu. Og þá er ég í essinu mínu sko hér með, með lundaháfinna að eldast við teginar að merkja þær, að ganga hér um óuna og finna þær garga yfir sér og vera að fanga þær í þessari birtu. Það er fyrir mér eitthvað sem ég geti hér sem ég er að gera meir og minna á hverju nóttu sko. Þannig að það gangað þekki hugurinn og veitum um hérna. Myrkrið er
aðeins og hingjandi. Ég held að þessu góð loka orð Ragnar Helgi Ólafsson, takk hella fyrir spjallið.
Takk að þér, Thomas.
Hvert örstutt spor var öðnu spor með þér, hvert andartak er tað, er þú hjá mér. Var sólskin stund og sælu draumur hár, minn sátt máli við guð þúsund á. Hvað jafnast á við andardráttinn þinn, hve öll sú gleðir fyrr naut hugur minn, er orðin hljómlaus utan gátt og tóm, hjá undrinu að heyra þenn. Hjá undri því að líta lítinn fót í litlum skóm og vit að heimsins grjót, svo hart og sárt er honum fjarri enn og heimsins ráð sem brugga vondir menn. Já, vita eitt hvað anda hér á jörð, er ofarstandi minn í þakkargjörð. Í stundar eilið eina sumar nótt, ó alheimsljó.
Hvert örstutt spor lag Jóns Nordal við kvæði Halldórs Laxness hér í flutningi GTRN og Magnúsar Jóhanns. Þar á undan rættum við Ragnar Helga Ólafsson um veru hans í Flati.
Og það er rétt að benda það fyrst við erum með hugan við Breiðafjörðin að í vor áttum við áhugavert samtal hér í Víðsjá við Þorvald Þór Björnsson sem hefur í rúma fjóra áratugi skrásett örnefni og fuglategundir við Breiðafjörð auk þess að teknum kort af eigum og skerjum. Þorvaldur var gestur okkar í Svipmynd 8. apríl en í þeim þætti heyrðum við einnig brot úr gömlum viðtölum við Eystein Gíslason bónda í Skáleyjum. Þetta er auðvitað hægt að finna allt í spila rúf, svona fyrir ykkur sem hafið ekki ennþá fengið alveg nóg að breyða fyrir þið.
Við ætlum að koma okkur aftur í bæinn, borgina, og skella okkur í helgafrí, hér í grári sumarnótt, klættri malbeiki og svifreiki. Við endum viðsjárvikuna á læginu Reykjavíkur nætur, en það eru þær ekkit síðri en kannski romantísku sveitanætunar. Flytjendur eru Megas og Björk.
Takk fyrir samfylgdina og heyrumst eftir helgi.
Ég er bara lítill strákur og ég stíka yfir hátti og ég stefni innir á skalla að finna gengir allt með saltið og brensi til að hafna út í hljómskóla garði restina hátt upp í ornóttinni döðin og gælið rekka þú að lestina ó Reykjavíkur nætur ó Reykjavíkur nætur ó Reykjavíkur nætur Reykjavíkur nætur den og við flugskulinn út í skerja fyrir þér Sirkur súma tjaldin Það má sjá bæði fíla ap og ljón Og ég belínu dansar á kvöldin Og í vatnsmýrinni þar er tífólí Og það kostar krónu inn En það kannski maður reynað svindla sér Nei hann drepur okkur varðurinn Ó, Reykjavíkur nætur Ó, Reykjavíkur nætur Ó, Reykjavíkur nætur Reykjavíkur nætur Gangur úr norður mýri og niður á lækja torg Annars nærmaður bara leið eitt Til að komast á rúndin eða Hotel Borg Og ekki business party eftir ballið er allavega hægt vík Að neyra út á Seltjarnarnes og drekja sér í sjónum eignu blík Ó, Reykjavíkur nætur Ó, Reykjavíkur nætur Ó, Reykjavíkur nætur Reykjavíkur nætur í dag Skotbyrgin upp í öskuhýðinni þau heilla lítið snáða Við höldum til á bannsvæðanum og þær verður höngst að fá það En ég skýli við flúallar veginn eða svo að lagga hann í leyni Þeir sem lönd í henni eru skrifaður upp og flengdir og stektir á teini Ó, Reykjavíkur nætur Ó, Reykjavíkur nætur sér, þrjá og fjóra flaskur, þau kannski fimm og vefið teppi og pakka svo onni skóla tasku og keyra út á veginna og veifa þar í blænum og erum vestlunar manna helgin og maður rólast einn í bænum ó, Reykjavíkur nætur ó, Reykjavíkur nætur ó, Reykjavíkur nætur Reykjavíkur nætur í dag Að rónast nú og þá Eftir rauðar á stíðgjömmur Svartar að marja meðan sírunirnar á Ég stendur gluggan og ég horfi á þá Hýrta upp lítill og mjór Og ég hugsa með mér vá Svona vill ég verða Þegar ég er orðin stór Ó, Reykjavíkur nætur Ó, Reykjavíkur nætur Ó, Reykjavíkur nætur
vona vel fari hjá fyrstu kynslu á mölinni. Hún fríkar út á valkostanum og sekkur til báts í kvölinni. Ég er aðeins lítið strákur komur lengst út í geim og ég leit í örvæntingu en ég finn bara ekki leiðina heim. Ó, Reykjavík nætur. Ó, Reykjavík nætur. Ó, Reykjavík nætur. Reykjavík nætur í dag.